İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosu'nda işten sonra programı devam eder. Sizinle ben Hatice İsmailovayım. Biraz sonra biz özünü 2. İktidar Partiyası adlandıran Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyasının sədri Məmməd Əlizadə qonağımız olacaq. İndi isə biz bugünün əsas xəbərlərindən biri Azadlık Radyosu'nda bugünün əsas xəbərlərindən biri olan bir məsələ diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Bugün Azərbaycan Müəllimlər İnstitutundan bir siqnal daxil oldu ki, orada hicablı qızları dərsə buraxmayıblar. Və biz, mən indi sizi dəvət edirəm, müxbirimiz Səadət Akif qızının hazırladığı reportajı dinləyək və sonra Hacı İlqar İbrahimoğlunun bu məsələ ilə bağlı şərhini eşidəcəyik canlı yayımda. Dinləyək.
Gözətçi bu sözləri dərsə gecikirəm deyə mənə müsahibə verməkdən imtina edən hicablı qıza söylədi və onun içəri keçməsinə mane olmaq istədi. Bakıda yerləşən Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu bir neçə gündür ki, tələbələrin dərsdə hicablı oturmasını qadağan edib. Pedagogika və Filologiya Fakültəsinin 4-cü kurs tələbəsi Günay Qasımova isə bu qərara görə bir həftə yaxındır dərsə gedə bilmədiyini söyləyir. Günay deyir ki, o orta məktəbdən hicab geyinir və instituta da indiyə kimi hicab məsələsi qalxıb, amma dərinə işləməyib. Bu dəfə isə vəziyyət başqa cürdür. Hicablı tələbələri binəyə buraxmırlar. Ya da təklif edirlər ki, hicabı soyunub dərsdən çıxanda geyinsin.
Qoymurlar dərsə, qalıb yazdırırlar ki, bizim limitimiz dolsun. Limitimiz dolandan sonra artıq biz institutda avtomatik xaric olunacaq. Və demək olar ki, hicabın sayı o qədər çox da deyil. Uzağı 30 nəfər olarıq. Amma bu demək deyil ki, bizim haqqımızı tapdalamaq olar.
Adının çəkilməsini istəməyən psixologiya fakültəsinin 1-ci kurs tələbələri də yoldaşlarının belə qadağa ilə üzləşdiyindən dərsə gəlmədiyini söyləyirlər.
İnsanlar 2 ya da 3 il hazırlaşırlar harasa girməyə. Girəndə də kimsə geyiminə görə, qayıblarına görə atmaq düzgün deyil.
İnstitutun prorektoru Tünzalə Yusufova isə bizə ali məktəbə hicablı gəlməyin qadağan olunduğunu təsdiqlədi və bunu daxili nizam intizam qaydaları ilə izah elədi.
O da bizim nizam intizam qaydalarındadır ki, tələbə əsl müəllim kimi geyməlidir. Çox açıq-saçıq geyimirlər. O dars, nə bilim, cins yubqalar, paltarlar, şalvarlar onları geyməyə icazə vermir.
Hicab təlim-tərbiyə məsələsinə xələl gətirir ki, Tünzalə Yusufova deyir ki, hicablı tələbələr hansısa qrupların təsiri altında olur və tələbə yoldaşları arasında da təbliğat aparırlar ki, hamı hicabda olmalıdır.
Dövlət institutu, hə? Müəllimlər institutu, bütün tələbələr hicabdan gəlsə necə olar? Bəyəm bura ilahiyyət institutu, göstərilər ilahiyyət institutunda oxusundur. O tələbələr həm bizim başqa tələbələrə də mənfi təsir göstərirlər. Onlar istəyirlər müəllimlərə dərs vaxtı ancaq ilahiyyətdən suallar verirlər. İstəyirlər müəllimlər bütün dərsə posunlar ancaq bunlara ilahiyyətdən cavab versinlər, ilahiyyətdən danışsınlar.
Tünzalə Yusifova iddia edir ki, valideynlər də bundan narazıdır və onların şikayəti də belə bir qadağaya səbəb olub. Hicabda olmayanda bu cür suallar vermək olmurmu? Sualına prorektor belə cavab verdi ki, o zaman belə suallar vermirlər və hicablı tələbələrin sayı ötən illərlə müqayisədə bu il artıb.
Keçən il ya o birisi heç qrupda yox idisə, ya qrupda bir nəfər var idisə, indi 3-4 nəfər olur. Siz özünüz fikirləşdiniz, bəyən bura ilahiyyət institutudur. Biz istəyirik ki, müəllimlər yüksək təhsil aldığı kimi, yəni gələcəyin müəllimlər, tələbələr yüksək təhsil aldığı kimi, onların yüksək davranışı, mədəniyyəti, estetik zövqlə geyimi olsunlar. Müəllim kimi geyinsinlər.
Hərçənd biz institutun həyətində olduğumuz müddətdə əksər tələbələrin elə tələbə gənc kimi geyindiyini müşahidə elədik. Klassik geyim formasında gözümüzə dəyən olmadı. Tünzalə Yusifova deyir ki, hicablı tələbələrin bəziləri institutun daxili nizam intizam qaydasına əməl edib dərsə girməzdən əvvəl hicabını soyunmağa razılaşıb. Dedi ki, valideynlər də bununla razılaşıblar. Hətta o zəng eləyib bizi bir xanımla danışdırdı. Həmin xanım telefonda bizə dedi ki, əgər institut belə qayda qoyubsa, uşağı da əməl eləməlidir. Buna görə məktəbdən çıxmayacaq ki. Günay Qasımova isə deyir ki, dərsdə hicabı soyunmağa razı olan tələbələrə valideynləri təzyiq göstərib.
Valideynlər məni müdafiə eləyir. Atam əlindən gələni eləyir. Sadəcə, əksər valideynlər təzyiq göstərir, mən üzr istəyirəm. Biz təkik.
Hərdən bir göz yaşını saxlaya bilməyən Günay bütün bu söz söhbətin onun əsəblərinə təsir etdiyini söylədi. Dedi, bilir ki, konstitusiya ilə onun əqidə hüququ var, amma institutun rəhbərliyi ilə mübarizədə köməksiz qalıb. İnstitutun daxilində hicabı soyunmaq tələbi ilə razılaşmayan bir neçə tələbə Təhsil naziri Misir Mərdanova, millət vəkili Mehriban Əliyevaya Avropa Şurasına müraciət ediblər. Günay deyir ki, cavab almadıqları təqdirdə ali məktəb rəhbərliyini məhkəməyə verəcəklər. Təhsil Nazirliyinin icra aparatının rəhbəri İlham Pirməmməd isə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunda yaranmış bu problemlə bağlı Kiva açıqlamasında deyib ki, heç bir universitet və orta məktəbdə hicab geyinməyə qadağa yoxdur. Hüquqşünas Erkin Qədirli isə hicaba sadəcə geyim kimi baxılmasını düzgün saymır. Deyir ki, hicab dini etiqadla bağlıdır. Azərbaycanda da dini etiqad, vicdan və ifadə azadlığı konstitusiya ilə qorunur. Bu azadlığı isə hansısa normativ aktla qadağan etmək olmaz. Erkin Qədirli belə deyir.
Səadət Akif qızının reportajı idi və telefon xəttində İlqar İbrahimoğlu da bu reportaja qulaq asırdı. İlqar İbrahimoğlu dini etiqad və vicdan azadlığının müdafiə mərkəzinin rəhbəridir. Hər vaxtınız xeyir İlqar bəy.
Salam Həccə xanım, salam əleyküm.
İlqar bəy, yəni sizin şərhinizi dinləmək istərdik
bu. Biz artıq bir həftədir ki, bu mövzu ilə bağlı monitorinq aparırıq və müdafiə tədbirləri edirik və qısaca onu demək olar ki, araşdırmamız bunu bir daha təsdiq etdi ki, deməli nə qanunlarda belə bir məsələ var, bunu hamı bilir. Nə anayasamızda buna belə bir məsələlərə imkan verən nələrsə var. Və əsas biz araşdırdıq ki, institutun, Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun daxili, ki, istinad edirlər ki, daxili özümüzün belə bir normativ aktımız var, daxildə özümüzün belə bir nizamlamamız var. Biz araşdırdıq, elə bir məsələ orada da yoxdur. Ümumiyyətlə, baş örtü ilə bağlı məhdudiyyət qoymağa toxuna biləcək yaxın belə bir fətvə müddəyi yoxdur və son illərdə heç bir yenilik olmayıb və 2007-də də belə bir problem çıxmış, o zaman da həllini tapdı. Yəni, bu demək olar ki, şəxsi olaraq universitetin institutun rəhbərliyinin məsələni şəxsi olaraq bu kimi problem yaradıblar. Heç bir əsas təlimat, qayda, qanun yoxdur məsələnin bir tərəfi. Mövzu ilə bağlı artıq ambusunun aparatına bizim əməkdaşlarımızla və şikayət olan xanımlar birgə gedmişdilər. Artıq ambusunun idarəsi mövzu ilə bağlı araşdırma aparır. Təhsil Nazirliyinə müraciəti var. Yaxın günlərdə yəqin ki, bəlli bir nəticələr olacaq. Bundan başqa məsələ ilk günə mətbuatın diqqətində olub, Fusavat qəzetində, ardınca Aynəsin canlı yayınında olub və Təhsil Nazirliyinin aparıcı, yəni işçiləri, məsul işçiləri bu ilə bağlı açıqlama veriblər ki, bu qanuna ziddir və ixtiyarları yoxdur institut rəhbərliyinin belə bir qadağalar qoymağa. Bundan əlavə olaraq demək olar ki, düzənləri də Təhsil Nazirliyinə xanımlar, bütün bu məsələlər problemi olan xanımlar gediblər, rəsmi şikayət ediblər mövzu ilə bağlı, xüsusən qayıblərə görə ki, sabah qayıbləri bunlara qarşı istifadə eləməsinlər. Və yenə də bundan başqa da hüquqşünaslarımız müdafiə tədbirləri üzərində düşünürlər. Mənə elə gəlir ki, həftənin birinci günü üçün, inşallah məsələnin müsbət həlli üçün kifayət qədər zəmin var. Hər halda biz həftənin birinci günü də universitetin institutun qabağında olacaq və monitorinqimizi davam etdirəcəyik. Və inşallah ümid edirəm məsələsi həllini tapar. Və 3 il öncə də belə bir məsələ olmuşdu. O zaman da həllini tapdı. Hal-hazırda yalnız 3 nəfər bizə müraciət edən xanımlardan 15 nəfərə qədər bizə müraciət edib. Onlardan 3-ü hal-hazırda valideynlərin təzyiqi ilə bəzən başqa səbəblərə görə geri çəkiliblər. Yəni institut artıq universitetin o dünür çıxışdırılmasından sonra bu müdafiə məsələlərindən kənardadılar. Amma yenə də özləri müraciət edənlər də var ki, bizi məcbur edirlər. Və biz hal-hazırda devam olaraq bizə real müraciət edən və hal-hazırda da müraciətində davamlı olan insanların haqqına müdafiə edirik bu kimi.
İlqar bəy, müxbirimizə deməli həmin institutda olarkən belə bir əks argument irəli sürüblər ki, İlahiyyət fakültəsində onların sözlərinə görə İlahiyyət fakültəsində də əksinə hicablı olmayan qızların gəlməsinə icazə verilmir. Bu doğrudur mu? Yəni bununla bağlı
çox yanlışdır. İlahiyyət fakültəsində ümumiyyətlə elə bir tələbat yoxdur. İlahiyyət fakültəsi Bakı Dövlət Universitetinin ümumi qaydalarıyla fəaliyyət göstərir və ora hər kəs öz bildiyi geyimə uyğun halda gəlir. Yəni, bu çox yanlışdır.
Yəni, olsa belə bu yanlış olar.
Yox, bu ümumi ölkənin qanunları var. Ölkənin bir özünə məxsus təhsil qanunu var, konstitusiyası var. Azərbaycanın günləri mövcud olan işlək qanunları təbii ki, bu məsələ bir və bir məsələyə toxuna bilək ki, mən soruşdum onlarla, professorlara görüşündə ki, sizin institutda rəsmi forma varmı? Dedilər, yoxdur. Sizin rəsmi forma olmuyor, sizin kiməsə geyim tələbatı irəli sürməniz absurddur. Kiməsə özündən əsl müəllim formulunu ortalığa çıxardıb, onu şəxsi prizmasından müəyyənləşdirmə kifayət qədər həm konstitusiya ziddi, həm qanunlara ziddi, həm beynəlxalq konvensiyalara ziddi.
Aydındır. Təşəkkür edirəm İlqar bəy, efirə qatıldığınız üçün və mövzunu şərh etdiyiniz üçün. Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramında saat 20-dən 20 xəbərlərindən sonra bu mövzu yenidən yenidən müzakirə olunacaq. Yəni bu mövzuda reportajı dinləyə bilərsiniz kim qaçırdısa bu saatda. Və bir neçə saniyə sonra biz yenidən efirdən söhbəti davam etdirəcəyik. İqtidarın ikinci partiyası Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyasının sədri Məmməd Əlizadə qonağımızdır və ondan Yeni Azərbaycan Partiyasına alternativ siyahları haqqında soruşacağıq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqram davam edir. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və studiyada qonağım Məmməd Əlizadədir. Məmməd Əlizadə Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyasının sədridir və Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyasını özünü iqtidarın ikinci partiyası adlandırır. Bunu yəni bunun səbəbi nədir? Niyə iqtidarın ikinci partiyası adlandırırsınız özünüzü? Hansı keyfiyyətləriniz bu adı almağa yəni layiq mi görür deyək və yaxud səbəb olur mu?
Çox sağ olun. Əvvəl onu deyim ki, biz özümüzü ikinci iqtidar partiyası adlandırmırıq. Biz iqtidar yönlü partiyayıq. Amma cəmiyyətdə, mətbuatda bəzi insanlar bizi iqtidar yönlü partiya olmağımız faktorundan istifadə edir. Bizi ikinci iqtidar partiyası adlandırırlar. Amma əslində,
yəni,
həqiqətdə isə...
Xeyr,
qətiyyən, elə bir şey yoxdur. Mən əksinə o fikrin əleyhinəyəm ki, birinci iqtidar partiyası, ikinci iqtidar partiyası belə bir şey yoxdur. Biz iqtidar yönlü partiyayıq və hər zaman da dilə gətirmişik ki, iqtidarın apardığı siyasəti, ulu öndərimizin apardığı siyasəti qoyduğu o ideyaları davam etdirmək, onun ideyalarını əsas amil kimi götürmək şərəf və qürur duymaqdayıq. Ona görə də biz iqtidar, ikinci iqtidar partiyası deyil, iqtidar yönlü partiyayıq.
İqtidar yönlü partiyasız. Amma yəni tək siz deyilsiniz. Yəni bir neçə belə partiya var. Sadəcə maraqlıdır. Yəni sizi iqtidar partiyasından fərqləndirən nədir ki, siz fərqli bir qurumdasınız?
Əvvəl onu deyim ki, biz son vaxtlar, son 4 ilin içərisində, yəni 2007-dən başlayaraq, xüsusilə də 2007-dən başlayaraq ciddi şəkildə təşkilatlanmağa başladıq. Bu günləri Respublikanın 76 rayon təşkilatımız bu gün fəaliyyət göstərməkdədir. 3500 özəl təşkilatımız var. 130 mindən artıq partiyamıza üzvlərinə bilet vermişik.
Yəni 130
min? Bəli. Partiyamız bu günə rəsmi surətdə ciddi sosial bazaya sahib olan bir partiya kimi fəaliyyət göstərməkdədir. Ona görə də belə bir təşkilatlanmana əsas götürərək təbii ki, biz gündəmdə olduğumuz üçün və bizim ünvanımıza da bəzən görürsən haqlı, haqsız müəyyən fikirlər səslənməkdədir. Və onu da deyim ki, bizim fərqləndirən cəhətlər dediniz. Bizim partiyanın adından da bəllidir. Biz Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyası. Biz Azərbaycanda sivil, demokratik bir vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunda cənab prezidentin qoyduğu ideyaları...
Məyər Yeni Azərbaycan Partiyası bunu istəmir.
İstəyir. Və hər kəsin öz payı var. Belə çıxır ki, əgər bir binada iş görülürsə, o binanın tikilişində görürsə, bir bənna işləyirsə, deyəcəksiniz ki, o ikinciyə nə ehtiyac var? Belə olmamalıdır. Hər kəs, hər bir vətəndaşın haqqıdır, mənəvi borcudur ki, Azərbaycanda vətənində gedən proseslərdə öz gücü çərçivəsində öz əxlaqını, öz mənəviyyatını və gücünü ortalığa qoyub bu istiqamətdə önəmli iş görə bilsinlər. Bu baxımdan Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyası ideologiyasının təməl prinsiplərində əsas ana xətt kimin yolumuz haqq yoludur, Heydər Əliyev yoludur, millət yoludur deyə prinsipləri ortalığa qoyduq. Orijinal gedişlərimiz isə Azərbaycanda bu vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunda cənab prezidentin, ulu öndərimizin siyasətə Azərbaycanda gedən proseslərə kompleks yanaşmanın əsas amillərini cəmiyyətin içərisində yaymaq və bunu daha da aktivləşdirmək, daha da genişləndirmək mənası kəsb edir.
050-744-1017 SMS xəttimizdir. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız. Bəlkə Məmməd Əlizadə, Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyasının sədri, iqtidar yönümlü partiyanın sədri Məmməd Əlizadəyə suallarınız və yaxud ismarçılarınız ola bilər əziz dinləyicilər. Bəlkə də dinləyicilərimiz arasında sizin o 130 minlik üzvlərinizdən biri də ola bilər, bilmirəm, bu da mümkündür. Amma sözlərinizi şübhə altına almaq üçün demirəm, sadəcə bu faktın konstatasiyasıdır ki, əslində mən Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyasına üzv olan birinci adamdır ki, rastıma çıxırsınız.
Gözəl.
Və mən əsasən siyasətdən yazıram və siyasət haqqında reportajlar edirəm. Yəni maraqlıdır. 130 min üzvünüzdə niyə indiyə kimi heç biri də rastıma çıxmayıb?
Mən də siz deyəndə həqiqətən də təəccübləndim. Ona görə ki, Azərbaycanda gedən proseslərlə məşğul olan hər kəs bilməlidir ki, Azərbaycanda rayonlarla əlaqəsi olan, siyasətlə məşğul olan bilir ki, hansı bölgədə, hansı kəndə, hansı məhəllədə olursunuzsa olun, soruşsanız, Demokratik Azərbaycan Dünyasının partiyasının üzvüyəm deyə səsini çıxardacaqlar.
Elə?
Bunu, bəli. Bunu, misal üçün, sorğu da keçirə bilərsiniz. Misal üçün, mən sizə buradan rəsmi olaraq deyirəm, bugün deyək ki, Göyçayda bizim 9 minən artıq partiyamızın üzvü var.
9 min.
Göyçay rayonunda 9 minən artıq partiyamızın üzvü var. Bir sorğu keçirdin. Bir dənə özünüz üçün bir maraqlı bir gediş eləyin, baxın. Və yaxud da bu günləri bizim Qusar rayonunda...
Bizim səs mühəndisi dərhal prodüserimizə baxdı, çünki o Göyçay rayonunda.
Göyçay rayonundandırsa, o bilməlidir ki, Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyası orada hansı formada təşkilatlanır.
Xəbəri yoxdur. Təəssüf ki. Davam edək.
Yəni, bunu deməkdə məqsədim ondan ibarət ki, hər kəsin bir haqqı var, bir sözü var, bir düşüncəsi var. Onun özünün siyasi proseslərdən maraq dairəsinə uyğun olaraq eşidib-eşitməməyi, tanıyıb-tanımamaq haqqı var. Bu da sizin bir haqqınızdır, təbii ki.
Yo, mən təəssüf edirəm ki, 130 min nəfərdən birini gərək görəydim.
Mən də təəssüf edirəm ki, niyə sizin binanın özündən, sizin bu təşkilatın özündən DADP-yə üzü yoxdur. Mən sizə...
Biz də ümumiyyətlə, üzvülük yoxdur.
Olmaz, amma olarsınız. Haradasa təsbih keçdi eləyəcəksiniz. Mən sizə bunu əminliklə deyirəm.
Ümid edirəm ki, eləməyəcək, çünki jurnalistin siyasi mənsubiyyəti gərək olmasın. Olmasın, nə də təsbih keçliyi olmasın. Məhəmməd bəy, bu 130 min üzvünüz var dediniz. Yəqin ki, partiyanız üzvlük haqqı alır və maliyyə qaynaqlarınız haqqında bir şey deyərdiniz.
Əvvəla onu deyim ki, bizim partiyamız hələlik üzvlük haqqları yığmır. Düzdür, belə bir qərar var, amma ona hazır deyil. Hazır deyil o mənada ki, partiyanın üzvlüklərinin yığması üçün rayon təşkilatlarının, özəy təşkilatlarında ofisləri olması vacib şərtdən biridir. Çünki hər rayonda əlinə papkasını alıb, qapını döyüb 20 qəpik üzvlük haqqıdır deyə deməz insanlar. Və mən də bunun əleyhinəyəm bu düşüncələrin. Ona görə də biz hələlik üzvlüklərinin yığılması prosesinə başlamamışıq.
Bəs hardan maliyyələşir?
Maliyyələşmə partiyamızın özünün fəalları var. O fəalların ancaq və ancaq iyanələr vasitəsilə biz maliyyələşirik.
Kimdir fəallar? Yəni, kimdir o adamlar? Bəlkə tanınmış adamlardan bir ikisinin adını çəkəsiz partiyanızda?
Təbii, partiyamızın idarə heyəti var. İdarə heyətində tanınmış adamlar var və siz, mən təəssüf eləyirəm ki, 2009-cu ildə keçirilən partiyamızın 2008-də keçirilən qurultayında siz oyla bağlı iştirak etməmişsiniz. Biz çox maraqlı bir qurultayımızla keçdi və o qurultayda da elə götürək bir 15 gün bundan qabaq partiyanın siyasi şurasının, yəni böyük məclisinin 185 nəfərdən ibarət böyük məclisinin iclasının keçirilməsində olan olaylar.
Nə baş verdi ki olaylarda?
Olaylar o mənadakı aktivlik, fəallıq və s.
Yəni bir neçə ad çəkin. Partiyanızın belə tanınmış adamlarını bizə tanıdın bəlkə onların?
Deyək ki, mən bilmirəm, siz tanıdığımız, əgər siz bugünə qədər Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyasının eşitməmişsinizsə, tanımamışsınızsa...
Yox, partiyanı eşitmişəm, amma siz də...
Misal üçün, deyək ki, sizin tanımaq tanıdığınız Profesor Əsədullah Qurbanov, İdarə Heyətinin üzvüdür. Yazısı publisist şair Məmməd Əfşan. Deyək ki, Taryer Pənahov. Şərabçılıq İnstitutunun direktori. Və onlarla yüzlərlə belə faktlar demək olar ki, partiyamızda kifayət qədər ziyalılar, alimlər, fikir düşüncə adamları cəmləşibdir.
Əsədullah Qurbanov, səhv etmirəmsə, 91-lərdən biri olub və Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradıcılarından biriydi və Yeni Azərbaycan Partiyasında da bir neçə müsahibəsində Yeni Azərbaycan Partiyasının da idarə etmə məsələlərini tənqid etmişdi. Bu baxımdan tanınır və Bakı Dövlət Universitetinin səhv edirəmsə professor. Və siz Məhəmməd bəy, indi seçkiyə hansı bagajla gedir partiya və iqtidar yönümlü partiya olduğunuzu nəzərə alsaq, 114 dairədən namizədliyini irəli sürmüş Yeni Azərbaycan partiyasına hansı alternativləri irəli sürəcəksiniz və neçə dairədə?
Biz artıq bu məsələ ilə bağlı böyük məclisin iclasını keçirmişik. 76 namizədlə seçkilərə qatılmışıq və namizədlərimiz, səlahiyyətli nümayəndələrimiz Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən təsdiq olunubdur. Artıq mətbuatda da bu gedibdir. Biz bu 76 namizəd irəli sürmüşük. 76 dairədən öz namizədliyimizi irəli sürmüşük. Bugün artıq onların 40-dan artığı imza vərəqələrini, imzaları toplayıb təhvil verirlər və yaxın günlərdə biz bunu yekunlaşdıracaq.
Belə, suallar gəlir dinləyicilərdən. 050-744-10-17 də SMS xəttimiz xatırladıram. Qubadan Namiq Ağayev adlı dinləyici yazır ki, Mirzə Fətəli Axundovun Ölülər komediyasındakı Şeyx Nəsrullah yenidən ölüləri dirildəcək səsi vermək üçün DDP partiyasının üzvlərinin hüquqlarını müdafiə edə bilirsinizmi? Belə bir sual var.
Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyası üzvlərinin hüquqlarını müdafiə edə bilirikmi?
Təbii. Seçki də yəni seçki saxtakarlığı var deyir. Onun bunun müqabilində.
DDP üzvlərinin hüquqlarını müdafiə edə biləcəyimmi sualı? Təbii bizim məqsədimiz ondan ibarət deyil ki, biz seçkilərdə kör təbii surətdə iştirak eləyək. Hər bir DDP-sinin, hər bir Azərbaycan vətəndaşının, baxmayaraq DDP-nin üzvü olub-olmamasından asılı olmayaraq, onun hüquqlarının müdafiə olunması istiqamətində bizim partiyamız əlindən gələni edir və etməkdədir. Quba rayonunda da çox güman ki, mən belə hiss etdim ki, həmin bizə ismarladığı fikir ismarlayan bizim DDP-nin üzvüdür çox güman ki və mən buradan bir daha səsləndirirəm ki, Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyası sizin hər birinizin hüquqlarını müdafiə etmək gücündə, iqtidarında və bu istiqamətdə iş görməkdədir. Və bununla bağlı bilirsiniz ki, o çox gözəl bilir ki, partiyamızın nəzdində ilk dəfə olaraq jurnalist tədqiqatı aparan İctimai Nəzarət İnstitutu yaradılmışdır. İctimai Nəzarət İnstitutu partiya üzvlərinin, vətəndaşların şikayət və ərizələrini diqqətdən keçirir, jurnalist tədqiqatı aparır və lazım addımlar atmaq istiqamətində işlər görürlər.
Namizədləriniz barədə danışın. Neçə namizədlə gedəcəksiniz?
76 namizəd, bayaq qeyd etdim ki, mən 76 namizədlə bir artıq seçkilərə qatılmışıq. Seçkilərdə sənəddə çıxdırılıb partiya olaraq iştirak edirik. Bir müstəqil heç bir bloka daxil olmadan iştirak edirik. Artıq MSK-da qeydiyyatdan keçmişik və rəsmi olaraq partiya kimi namizəddə irəli sürülür.
Və indiki millət vəkillərindən kimlər var siyahınızda?
Varmı? İndiki millət vəkillərinin siyahımızda yoxdur.
Yoxdur.
Bəli.
Və çünki, parlamentar təcrübəsi olanlardan necə?
Bilirsiniz, parlament təcrübəsi olanlar də yoxdur, belə deyək ki. Amma bunun məsələnin yanaşması bu formada mən hesab edirəm ki, düzgün olmalıdır. Kim parlamentdə təmsil ola bilər sualı olsaydı daha tərəfimlə ciddi şəkildə səsləndirərdim. Biz çalışmışıq ki, bir neçə amil vardır ki, o yükü üzərində götürən müdürlüyü kamil bir insan olsun, sosial problemləri həll etmək gücünə malik olsun, analitik təhlil qabiliyyətinə malik olan, hansısa bir sahənin mütəxəssisi olan şəxslər namizədliyini irəli sürə bilər. Təsadüfən partiyalılığı əsas götürərək atam mənə kör deyib, gəlib gedənə vurduyu prinsipindən uzaq olaraq, biz partiyamızda da çalışmışıq ki, mütəxəssislər olsun, onların namizədliyiləri irəli sürüsün və parlamentə seçildiyimiz anda sözümüzü deməyə bacaraq.
Sizcə Yeni Azərbaycan Partiyasının irəli sürdüyü o 114 namizəd, onlar deyə bilməz mi sizin sözünüz?
Yeni Azərbaycan Partiyası kifayət qədər sosial bazaya malik olan, kifayət qədər intellektual səviyyəyə malik olan ziyalıları öz ətrafına toplayıbdır. Amma bu Azərbaycan demokratik bir cəmiyyətdir. Azərbaycanda demokratik cəmiyyət quruculuğunda biz irəliyə doğru addımlar atmalıyıq. Ona görə də bir partiyanın namizədləri ilə əgər fikir düşüncəni bu günlə yürütsək, biz çox geridə qalarıq.
Nəyi xoşunuza gəlmir o partiyanın namizədləri?
O partiyanın namizədlərinin hər biri də xoşuma gəlir və baxmayaraq ki, dəfələrlə dilə gətirmişəm ki, ola bilsin ki, bizim namizədlər Yeni Azərbaycan Partiyasının və digər partiyaların, ümumiyyətlə, bir tərəflər də ola bilər bu sırada, hansısa birinin bizim namizətdən yüksək keyfiyyətləri olacaqsa, biz o dairədən namizətliyimizi geri çəkib onun xeyrinə biz təbliğat təşviqat işlərimizi quracağıq. Bunu mən birinci gündən səsləndirmişəm. Bu gün də o düşüncələrin tərəfdarıyam. Çünki bizim partiyada bayaq qeyd etdiyim ki, yolumuz haqq yoludur, Heydər Əliyev yoludur, millət yoludur. Bu özünü nədə ihtiva eləyir? Bizim partiyada Məmməd Əminçilər, Elçi Bəyçilər, Nərmanovçılar və Heydər Əliyevçilər cəmləşibdir. Biz Azərbaycanı bütövlükdə bu ideya ilə birləşdirmək düşüncəsini ortalığa qoymuşuq işte. Ona görə də bizim qapımız bu sahədə, bu şəxsiyyətlərə sayğı və sevgi ilə yanaşan hər kəsə qapılarımız açıqdır və bu baxımdan da elə bir şəxslər də olacaqsa, onlar bizim namizətdən bir də təkrar edirəm, təkrarçılıq olmasın, üstün keyfiyyətlərə malik olacaqsa, biz oradan namizətlərimizi onun xeyrinə çəkəcəyik və onu müdafiə edəcəyik.
Amma ki, siz yəni, bir də çox maraqlı bir kombinasiya dediniz, Məmməd Əminçilər, Elçi Bəyçilər, Heydər Əliyevçilər və
Nərmanovçular. Yəni, vaxtı ilə kommunist ideologiyasına xidmət etmiş, bugün Azərbaycan cəmiyyətində haqqı sözü olan insanlar bir qıraqda qala bilməzlər.
Yaxşı, siz sağçısınız, solçusunuz.
Burada gəlin belə deyək. Azərbaycan, biz balaca bir Azərbaycanda məmləkətdə yaşayırıq. Əgər biz cəmiyyətin özünü, dəyərlərimizi sağçıya, solçuya bölsək, mən açığını etiraf etməliyik ki, siz də bu cəmiyyətdə yaşayırsınız, biz də yaşayırıq. Bugün adi vətəndaşlarımızın soruşsan ki, Əbülfəz Elçi bəy sağçıdır, solçudur, Məmməd Əmin Rəsulzadə sağçıdır, solçudur, onu maraqlı deyil. O sadəcə olaraq Məmməd Əmin eşqi var bunun içində. Onun eşqində Əbülfəz Elçi bəy sevgisi var, Heydər Əliyev böyük şəxsiyyətinə sayğı, sevgi var.
Baxın, Məmməd Əmin Rəsulzadənin heykəli qoyulmur bu ölkədə. Əbülfəz Elçi bəyin eks-prezident statusu tanınmır və bunu sizin yəni sizinlə eyni dəyərləri bölüşən insanlar Yeni Azərbaycan Partiyasında sizinlə eyni dəyərləri bölüşən insanlar var, onların çoxluq təşkil elədiyi parlamentdə bu bütün bunlar öz həllini tapmayıb. Sizcə buna səbəb nədir? Niyə onlar bunların baş verməsini?
Mən hesab edirəm ki bunlar baş verəcək. Elə siz bayaqları özünüzün qoyduğunuz sualın özünüzün də bizim aramızda olan bu polemika içərisində onun cavabı da aşkarlandı. Bizim başqalarından fərqli cəhətlərimiz nədən ibarətdir?
Başqalarından yox. Yeni Azərbaycan partiyası.
Fərq etməz. Niyə konkret
çünki
olaraq?
Çünki hakim partiyada siz də hökumət yönlüsünüz.
Hökumət yönlülər çoxdur. 10 partiya var. Yəni fərq etməz. Yəni hər bir partiyanın özünün proqramı var. Özünün nizamnaməsi var. Özünün siyasi gedişləri var. Deyək ki, hər kəs istəyir ki, bu rəqabətə sökənərək, sağlam rəqabətə sökənərək Azərbaycanda sivil demokratik vətəndaş cəmiyyəti qurmaqda iştirak etsin. Bizim düşüncəmizə görə bu üç amildən birini götürməli idi. Bu nə idi? Birincisi, iqtisadi rəqabətdir. Bizim fəlsəfəmizə görə, gələcəyəm ora, darıxmayın.
Çox uzaqdan gəlməyin, vaxtımız da.
Heç nə olmaz. Birinci rəqabət deməli, iqtisadi rəqabətdir ki, bizim fəlsəfəmizə görə iqtisadi rəqabət halallığa sökənməlidir. İkinci rəqabət siyasi rəqabətdir ki, partiyalar ictimai təşkilata əl-ələ qol-qola verməlidir, Azərbaycan da bu proseslərə yardımcı olmalıdır. Kiminəsə biz getməliyik, biz qərara gəldik, tək edək. Bu bizim qərarımızdır. Bu məsələdə. Üçüncü rəqabət isə mənəvi rəqabətdir. Mənəvi rəqabət milli mənəvi əxlaqi dəyərlərə sökənməlidir. Vətənçilik, milliyyətçilik, azərbaycançılıq, Heydər Əliyevçilik, bir də müqəddəs Qurani Kərim var. Onun ismarladığı dəyərlər sərvətdən sistemi var. Orada nə deyir? Orada deyir rüşvət haramdır. Biz də rüşvətə qarşı mübarizə aparırıq. Cənab prezidentin qoyduğu bizim cənab prezidentin qoyduğu bu amilləri, yəni ki, rüşvətxorluğa qarşı və ciddi digər amillərə qarşı, biz yerlərdə ona kömək eləmək. Biz bunun həllinin istiqamətində insanların şuurunda bir düşüncəni tərif verməklə onu hallandırırıq, onu ortalığa qoyuruq. Bu nədir? Bu tərif bir. Rüşvət qorxaqla quldur arasında gedən gizli alverdir. Demək, biz sizinlə qorxaqlığın qarşını atmalıyıq, haqqımızı müdafiə edək. Bax, əsas amillərdən biri də budur. Bir dəqiq sərrast deyiləcək bir düşüncə də vardır ki, dənizin ləpə yerləməklə dalğa əmələ gətirmək olmaz, ləpə olar, dalğa gələk aşağıdan olar. Bütövlükdə cəmiyyət özü bu korrupsiyaya, bu rüşvətə qarşı mübarizəyə hazır olmalıdır. Kim deyir ki, gedib haqqını adi bir evlər idarəsindən, haqqını tələb eləməklə bir arayış almaq üçün 5 manat vericinə ona? Vermək lazım deyir, haqqını tələb etmək. Artıq bu günləri Azərbaycanda çox ciddi şəkildə bu proseslər gedir və bunun qarşısı alınmaqdadır. Buna göz yumaq mı olar mı?
Gəlin belə eləyək. Gəlin belə eləyək. Gəlin punkt-punkt, yəni biraz daha praktikləşdirək söhbəti. Çünki biraz poetik istiqamətə getdi. Siz deyirsiniz ki, halallıq olmalıdır və rüşvətə qarşı mübarizədə dəstəkləyirsiniz hökuməti. Amma sizə əks arqument, yəni əks tərəfdəkilər sizə belə bir arqument irəli sürə bilərlər ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının hakimiyyətdə olduğu dövrdə rüşvət vüsət alır. Belə bir şey deyə bilərlər. Və yaxud deyə bilərlər ki, İlham Əliyevin özünün maliyyə mal varlığı ilə bağlı çox böyük şübhələr var. Və onu, bu pulların da korrupsiyadan qazanıldığı ilə bağlı şübhələr var. Və o şübhələrə heç kim heç vaxt aydınlıq gətirilməyib. Deyək ki, İlham Əliyevin övladlarına Dubayda mülk alınması ilə bağlı məsələlər səsləndi və bunlarla bağlı biz duymadıq sizin etirazlarınızı ki niyə, hardan alınıb bu pullar, hardan alınıb 75 milyon dollarlıq mülklər üçün pulları hardan tapıb?
Gəlin belə eləyik. Bu nağılları bir tərəfə qoyaq.
Niyə nağıl?
Çünki müəyyən məsələlərə müəyyən çərçivədə münasibət bildirmək lazımdır.
Niyə çərçivədə?
Əgər biz sizi ilə əgər başlanğıcda başqa bir şey danışırıqsa, gətirib bu məsələlərdə mən də razıyam. Əgər belə bir şey varsa, bunların aydınlaşması, bunların aşkarlanması. Amma əldə bir ciddi şəkildə fakt olmayandan sonra, bu deyiləndən, deyilən söz, hər kəs, bilirsiniz, bu bir günləri belə bir çox moda minibdir. Biri bir dənə söz deyir, bunun ətrafında çox ciddi şəkildə işlər görür.
Yaxşı, bu barədə Washington Post qəzeti yazdı və məlumatları verdi. Bəli. Hakim ailədə bunu təkzib eləmədi. Yəni, bu bizim pulumuz deyil, bu bizim varlığımız deyil deyən olmadı. Başqa bir fakt və artıq təsdiq olunmuş bir fakt. İlham Əliyevin qızı Arzu Əliyeva Azal Bankın indi həm təsisçilərindən biridir. Bu təqribən 10 milyondan artıq vəsait tələb edən bir investisiyadır. 10 milyon manatdan artıq vəsait tələb edən bir investisiyadır və həmin bankın deyək ki, özəlləşdirilməsi qanunlara zidd həyata keçirilib. Yəni, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi üzrə...
Mən bu məsələni belə deyək,
Və bu barədə bizə... araşdırma olub və
bu araşdırmalar...
prezident aparatı da təsdiqləyib ki, bəli, bu Arzu Əliyeva həmin Arzu Əliyevadır.
Mənim ümumiyyətlə istəməzdim ki, mən bu məsələlərə öz münasibətimi bildirim.
Niyə? Bəs halallıq, bəs rüşvətlə mübarizə?
Ona görə ki, gərək hər bir insan kimliyindən asılı olmayaraq birinci şəkildə öz əxlaqını ortalığa qoysun və öz düşüncüsünü, çəkisini, tutumunu qoysun ortalığa. Bu sahələri hansı dərəcədə bilirsən? Elə kimisə ağzından eşitdin, kiməsə buna münasibət bildirmə.
Büyük sənədlərlə,
bunun üçün hüquqi sənədləri siz bilirsinizsə, siz bu sənədlərlə səsləndirin. Amma mənim bununla bağlı dəqiq məlumatım olmadığına görə və deyəcəyim şeydə mücərrət ola bilər. Mən mücərrət deyəcəyim söz bundan ibarət.
Demək siz halallıq deyəndə sadəcə JİK müdirləri ilə mübarizəni nəzərdə tutursunuz.
Mən ümumi respublikada, ümumiyyətlə cəmiyyətin özündə halallığın olmasına.
Yaxşı, sizin seçici hardan bilsin ki, siz halallıq üçün çalışacaqsınız, siz rüşvətlə mübarizə aparmaq istəyəcəksiniz. Əgər sizə rüşvətlə bağlı
arasında,
konkret faktlar deyilir və siz bunlardan var. Sadəcə belə...
Xeyr, mən sizə bir söz deyim. Sessizliklə qarşı-qarşıya gəlmək, insan gərək bütün ömrünü o sessizliklə qarşılaşmağa hazırlasın. Təsadüfən çıxıb 40 gün, 15, 20 gün, 30 gün içərisində mən parlamentdə təmsil olacağım, bu işləri görəcəyəm, bunlar boş cəfəngiyyatdır, bunlar xalqı aldatmaqdan başqa bir şey deyil. Sən gərək həyatını, ömrünü xalqla bir yerdə olasan, işləyəsən ki, səni tanıyıb o qiymətini versinlər. Əgər mən Məmməd Əlizadə olaraq xalqın arasında olmasaydım, mənə o saygı sevgi olmasaydı, çünki mənim keçdiyim ömür yolları...
Biz nə bilək axı sizə o saygı sevgi var? Bax, siz deyirsiniz 130 min üzvünüz var. Mən, siz dediniz ki, siz Washington Post-da yazılanlara, Azadlıq Radiosunun araşdırdığı korrupsiya faktlarına inanmırsınız. Mən niyə inanmalıyam ki, sizin 130 min üzvünüz var?
O sizin probleminizdir. O sizin probleminizdir. Mən bayaq qeyd etdim ağa. Mən fikri deyəndə sizin haqqınız nədir? Sizin haqqınız odur ki, mənə inana da bilərsiniz, inanmaya da bilərsiniz. Mənim isə öz əxlaqım, tərbiyəm çərçivəsində dediyim sözlərdir. Bunun məsuliyyəti məndədir.
Siz ancaq görmək istədiyinizi görürsünüz, yəni?
Görmək istədiyim yox. Mən gördüyümü dilə gətirirəm və ağlım kəsdiyini, oxuduğumu, gördüyümü, təsdiqini gördüyümü. Amma kimisə dediyi ilə bunu götürüb şirdi, bunu rəhləmək, mən bunun tərəfdarı deyiləm.
Və yenə də hörmətli vətəndaş yazır Hacı Hacıyev, dinləyicilərdən suallar var. Hacı Hacıyev yazır, hörmətli vətəndaş, sizin partiya ümumiyyətlə nə vaxt yaranıb? Ana vətən artıq dəbdən düşdü, yoxsa istiqamət belədir ki, ana vətənlər bol olsa basılmaz vətən?
Ana vətən partiyası Azərbaycanda ilk yaranan partiyalardan biridir. Hətta onun Azərbaycanda Milli Azadlıq Hərəkatı dövründə yaranan bir partiyaydı. Bizim partiyamız isə 92-ci ildən yaranmış partiyadır. Hər partiyanın özünün proqramı var, siyasi xətti var. Ana Vətən Partiyasının lideri də Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının öndə gedənlərindən biri olub. Mən də Milli Azadlıq Hərəkatında az da olmuş olsa öz payım olub. Mənim də keçdiyim ömür yolu zindanlardan, həbsxanalardan, Lefortovo zindanından keçdiyi üçün mənim də yaratdığım partiyanın 92-ci ildən yaranı partiyamız rəsmi dövlət qeydiyyatından da həmin dövrlərdə keçibdir.
Dindəyici imzasını qoymayıb, amma yazır ki, Məmməd bəy, gəlin gedək istənilən rayona, yaxınlaşaq 100 nəfərə. Əgər onu sizin partiyanı tanısa, mən sizin partiyanın 130 min birinci üzvü olmağa razıyam. Əks halda siz keçəcəksiniz müxalifətə, razısınızmı?
Əvvələ onun düşüncəsi ilə razıyam. Razıyam, gəlsin və bu elə bu dəqiqə hansı rayonda yaşayır, onu desin, mən bu dəqiqə onu deyim ki, getsin kimin yanına. Görsün orada partiyanın nə qədər üzü var. O,
yəni, boş. Mərcə razısınız?
Əlbəttə razıyam. Mərcə razıyam və əgər bu günlər o əlaqə saxlayırsa, həmən dəqiqə əlaqəni qurun mənlə. Mən ona deyim ki, partiyanın təşkilatı harada yerləşir, sədri kimdir, özəl təşkilatları...
Partiyanın təşkilatını demir, deyir, küçədə gedək.
Küçədə getsin, təbii. Əgər bu günləri Azərbaycan mətbuatında Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyasından hər gün yazırlarsa, bu günləri siz bura gələndə, əgər bunu siz özünüzü ikinci iqtidar partiyası adlandırır deyirsinizsə, hardan bilirsiniz bu düşüncəni? Hardan eşitmişsiniz bunu?
Oxumuşam qəzetlərdə.
Hardan oxumusuz deməli var ki bu oxumusuz. Aha. Bu partiya var ki oxumusuz deməli. Bir tərəfdən özünüzü inkar eləyirsiniz. Bir tərəfdən deyirsiniz ki yoxdur bu partiya. Mən birinci dəfə deyirəm. İndi deyirsiniz yox, oxumuşam.
Yox, partiya haqqında yazırlar, partiya var demək deyil həmişə.
Yox, partiya haqqında yazırlarsa partiya var.
Həmişə belə deyil.
Həmişə elədir. Ümumiyyətlə.
Mən iddia edirəm ki
var, partiya var, partiya var, lideri ilə tanınır. Partiya var, sosial bazası ilə, özünün fəaliyyəti ilə tanınır. Bizdə lider xarizmi yoxdur. Aha. Biz, həmişə mən dilə gətirmişəm ki, Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyasının əsas amalı, əsas xatı Azərbaycanda demokratik cəmiyyət qurmaqdır. Azərbaycanda vətəndaşların haqlarını, hüquqlarını müdafiə etməsində az da olmuş öz pay olma. Biz siyasi hakimiyyət uğrunda mübarizə aparmıyız. Biz lider kimin, İlham Əliyev özümüzə lider kimi qəbul edirik və onun apardığı işləri bəyənirik. Və bu partiyamızda bu səpkidə davam olunacaqdır. Amma bizim müəyyən məsələlər vardı ki, orada müstəqil öz düşüncələrimiz var. Bayaq qeyd etdiyim ki, o amillər, o rəqabət formaları ki vardı, həmin rəqabət formalarında bizim müstəqil fəaliyyət göstərməkdəyik.
Rövşən Tağıyevdən sual var. Məmməd bəy, siz nə vaxt, nə zamandan öyrənmişsiniz belə yaltaqlıq eləməyə, yazır Rövşən Tağıyev. Yalan yalan bayaqdan halallıqdan danışırsınız. Bütün Azərbaycanın xəbəri var. İlham Əliyevin Dubaydakı mülkündən sizin xəbəriniz yoxdur. Bəsdirin bu milləti aldatdınız. Belə yazır Rövşən Tağıyev.
Rövşən Tağıyevə də öz təşəkkürümü bildirirəm. Yəni bizi dinlədiyinə görə. Amma bilirsiniz, gəlin belə danışaq da, indi İlham Əliyev Dubayda, mən indi kiməsə istəməzdim ki, adları hallandırsın, deyək ki, İlham Əliyevinə və mən özümü götürürəm, fərz edək Məmməd Əlizadə. Məmməd Əlizadənin kifayət qədər dostları ola bilər. Məmməd Əlizadəyə bu dostları tərəfindən bir maşın da hədiyə eləyər. Mənim dostlarım, mənim öz səviyyəmdədir. Sizin dostlarınız sizin səviyyənizdədir, başqalarınız başqa səviyyədədir. Mənim dostum mənə bir dənə qızıldan qələm bağışlamaq gücünə malikdir, sizinki maşın bağışlamaq. Ona görə də və bir şey də bilməliyik.
Amma prezidentə sizinlə, məyər hədiyə bağışlamaqlar, o qəbul edə bilər ki?
Prezidentə hədiyədən deyil, getmir söhbət. Prezidentin hədiyəsindən getmir söhbət. Söhbət gedir ki, bu günləri prezidentin, deyək ki, belə deyək də, qudası Ağlarov dünyanın sahib seçilən imkanlı insanlarından biridir. Və onun qurduğu bu kommersiya işləri, biznes işləri, bunun bunu götürüb İlham Əliyevin adına bağlamaq və digərləri bağlamaq, mən istəməzdim toxunam o nəqdələrə.
Məhəmməd bəy,
mənlik, mənə,
Məhəmməd bəy, nəzərinizə sadəcə çatdırım ki, o mülk sahiblərindən biri 11 yaşlı oğludur İlham Əliyevin və 11 yaşlı oğlu məhz İlham Əliyevin qəyyumluğunda olduğu üçün bu İlham Əliyevə verilmiş hədiyə sayılır və hətta qudasından belə bu cür hədiyə alması
Xeyr, əgər prezidentə verilən hədiyə prezidentə hədiyə verilirsə, o dövlətin müəyyən məbləği aşırsa, o dövlətin əmlakıdır. Prezidentin qohum əqrəbəsinə, yaxın ətrafına verilən hədiyələr isə onun özünündür.
Amma İlham Əliyev bunları gizlədib.
Gizlədib.
2008-ci il seçkilərində
heç birindən gizlədib eləməyib. Əgər İlham Əliyev bu günləri niyə də o həmin anları, həmin məqamları kiməsə aşağılayıb divara yazıb yapışdırmalıdır. Əgər zamanı bu qanun qəbul olunacaqdır, deklarasiya haqqında qanun qəbul olunacaqdır, onda hər şeydə aşağılana görünəcəkdir.
Qanun var.
Var vaxtında, əvvəla elə deyil, tam...
Yox, qanun var, amma Nazirlər Kabineti onun formalarını
müəyyənləşdirməyib.
Nazirlər Kabineti də İlham Əliyevin birbaşa rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərir.
İlham Əliyev dövlət başçısıdır. Mən, bilirsiniz, bir şeyə açığın səmimi olaraq deyim, hər kəsin, sizdi, bizdi, qələm, düşüncə, fikir adamlarının hər birinin bir vətəndaş məsuliyyəti var. O vətəndaş məsuliyyəti nədən ibarətdir?
Məsələn?
Ondan ibarətdir ki, dövlətin atributları var. O atributlara qarşı müəyyən bir qərəzli, məqsədli, dolayıcı fikirlərlə dünyaya yaymaq düzgün deyil. Vətəndaşın...
Məsələn,
ondan ibarətdir ki, bu günləri deyək ki, Məhəmməd Əlizadə olaraq, mənim özümün müzakirə edəcəyimiz bir düşüncədən kənarda başqa məsələlərin qoyulasın, mən əleyhinəyəm. Çünki dövlət... Bax, fikir verirsiniz. Burada dövlət məsələləri gedirsə, mən hökumətə qarşı müxalifətin tərəfdarıyam. Amma dövlətə qarşı müxalifət olmaz.
Yox, dövlətin bir dəqiqə.
Üç əsas simvolu var. Bu dövlətin bayrağıdır, konstitusiyasıdır, prezident kürsüsüdür.
Yox, hər kəs prezident
kürsüsüdür. Onun kimliyindən, kim orada oturmasından asılı olmayaraq, o kürsüyə sayğı ilə, sevgi ilə yaratmaq
var. Bu sizin fikrinizdir, çünki konstitusiyonun qeyd edilir.
Bu cəmiyyətin, bəşəriyyətin fikridir.
Xeyr, belə deyil, çünki dünyanın bütün ölkələrində prezidentlərin mal varlığı müzakirə predmetidir və bu, əgər mal varlığının mənbəyi bilinmirsə, bu da yəqin ki, cinayət məsuliyyəti tələb edən bir şeydir.
Biz bəzən öyrəşmişik elə, ümumi dövlətin də əmlaklarının mülkünü hər şeyi prezidentin ünvanına yazırıq.
Neysə.
Qonaq evlər tikilir, deyirsiniz ki, prezidentindir. Dövlət üçün tikilir, millət üçün tikilibdir. Hər rayonun qonaq evi var, amma yayırsınız ki, bu prezidentin evləridir. Prezidentin ardından evin oldu. Dövlət üçün, millət üçün tikilibdir. Qonaq evləri, Sovetin də zamanında hər rayonda qonaq evləri vardı. O qonaq evləri bugünə qədər qalır.
Siz əminsinizmi ki, bunlar dövlətin əmlakı olaraq qalır?
100%.
Hardan bilirsiniz bunu?
Siz hardan bilirsiniz ki, o dövlətə...
Biz bilmirik, biz sorğu veririk, bizə cavab vermirlər.
Sorğu verir, niyə olmayan şeyi niyə cavab verməlidirlər?
Yox, biz soruşuruq bu mülklərin...
Bu mülklər aydın məsələdir, dövlət tikirsə, bu dövlətin əmlakıdır.
Biz bilmirik kim tikir onu.
Necə bilmirik?
Yəni, bunlar...
Yox, bəllidir.
Harada bəllidir?
Hər yerdə bəllidir ki, bunu dövlət əmlakı...
Neysə, Məhməd.
Dövlət işir və dövlətindir.
Neysə, Məhməd bəy.
Qonaq evləri gələndə kim üçündür o qonaq evləri? Həmin rayona gələn, xaricdən gələn qonaqlar
hamısı orada. Məsəl üçün, Göygöldə bu tikilən iqamətgahla bağlı bir neçə qəzet yazdı və bunun barəsində çoxlu söhbət oldu. Amma heç bir rəsmi qurum bunun kim tərəfindən tikildiyi, hansı məqsədlərlə tikildiyi ilə bağlı heç bir açıqlama vermədi. Və bununla bağlı dəfələrlə rəsmi qurumlara müraciət olunub və hansı maliyyə mənbələri hesabına tikildiyi də bəlli deyil. Kimin tikdiyi də bəlli deyil, hansı məqsəd üçün də tikdiyi bəlli deyil. Sadəcə bu suallara cavab vermirlər.
Var, bəlli
deyil. Siz deputat olsanız, kömək eləyərsiniz mi bu məlumatları açıqlamağa?
Əvvəla, mən bildiyim şey, istəyir kim olur olsun, deputat olub olmamanla nasıl olmayaraq, həmişə aşırılamanın tərəfdarıyam. Mən bütün həyatım bunun üzərində qurulmuş bir insanım. Əgər öyrənsəz tanısaydınız məni, bilərdiniz ki, mən həmişə də haqqa dəvləti tapdalayıb keçməmişəm. Amma elə məsələlər vardı ki, bu çərçivədən kənarda olan məsələlər olduğu üçün. Mən hardan bilim ki, o, misal üçün, mən sizə deyirəm ki, bu pencəyi mən almışam mənimdir. Misal üçün, və yaxud da ki, bu ruçkanı mən alıb üstə olumun üstünə qoymuşam. Siz deyirsiniz ki, mən deyim ki, bu acəmat, baxın, mənim üstə olumun üstündə qoyulan ruçka, filan kəs mənə, filan kəsindir. Niyə? Niyə deyilməlidir? Kim üçün deyilməlidir?
Çünki qanun belə tələb edir.
Qanun
gəlirlərin deklarasiyası.
Gəlirlərin deklarasiyası başqa şey. Rayonlarda tikilən qonaq evlərinin başqa şey.
Çünki büdcə şəffaf olmalıdır. Sizcə elə deyil?
Bəli, büdcəmiz şəffafdır. Büdcəmiz şəffafdır.
Və əgər bu büdcədən xərclənirsə, onda biz bilməliyik ki, niyə?
Təbii.
Suallar var. Yaşar adlı dinləyici yazır ki, salam Xədicə xanım, sizi və qonağınızı salamlayıram. Əvvəla qonağınıza üzlük haqqı yığmağın yolunu yapdan öyrənməyi təklif edirəm. İkincisi, 130 mini 1300-lə əvəz etsə pis olmaz. Onlar da kebab iyinə gəlmişdilər, gördülər, eşək dağlanır, dağılışıb getdilər. Yəni, partiyanın kiminlə isə bağlılığına inanıb gələnlər o bağlılığın olmadığını görüb dağılışdılar. Qaldı Məmməd Əminçilər və Elçibəyçilərin bir yerdə olmasına bu rəvayətdən o tərəfə keçməz. Amma onu deyə bilərəm ki, əgər elçibəyçilər hakimiyyətə gəlsələr, indiki heydərçilər elçibəyçi olacaqlar, içi-siz qarışıq. Əxlaq məsələsi isə çox qaranlıq məsələdir. Yaşar adlı dinləyici yazır burada. Buradakı bir məqama toxunmaq istəyirəm mən. Partiyanın kimə bağlılığı ilə bağlı. Çünki bir ara mətbuatda da bu məsələlər səsləndi və mətbuatdan kənarda da bu suallar var idi, söhbətlər var idi ki, Məmməd Əlizadənin başçılığı idi Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyası hal-hazırda belə təbliğat gedir ki, bilmirəm o təbliğatı amma kim aparırdı ki, partiyanın liderliyinə birinci lady gələcək. Mehriban Əliyevanın gəlməsi
gözlənir. Bu müəyyən adamların uydurmalarıdır. Belə bir şey heç
sizin
vaxt
olmayıb. Sizin də qulağınıza çatmışdı mı?
Dəfələrlə mən bu ilə bağlı bəyanat vermişəm. Öz fikrimi mətbuatda çıxış eləmişəm. Demişəm ki, bu bəzi adamların düşüncələrinin məhsuludur. Əsl həqiqətdə belə şeydir. Partiyanın yaradıcısı Məmməd Əlizadədir, sizin qarşınızda oturubdur. 92-ci ildə yaranmış partiyadır və öz dəsti xətti olan, siyasi xətti olan bir partiya kimi fəaliyyət göstərməkdədir.
Və xeyli sual var. Mən yenə bir bu sualları oxuyum və sonra bəlkə 3-nə 4-nə bir yerdə cavab verin. Ruslan yazır, salam, yaxşı ki, Azadlıq radiosu var, artıq sizin və partiyanızın da adını eşitdik. Siz də artıq Hafiz Hacıyev kimi məşhur oldunuz, yazır Ruslan Bayramov. Məmməd bəy, sizin 130 minlik partiyadan sizi 130 nəfər tanıyırmı? Bəsdir, yalan danışmayın, Ağdaşdan Firudin yazır bunu. Vay bu millətin halına, siyasi partiyanın rəhbərinin danışığına baxın. Nemət yazır. Qurban Ələkbərov soruşur, cənab Məmməd Əlizadə, demokratiya onun nəzəri...
Ağdaşdan geçsin Sərdar müəllimin yanına. Sərdar müəllim Ağdaşda kifayət qədər hörmətə malik bir adamdır. Geçsin yanına, görsün ki, o özü buraya yazan hansı tərbiyənin sahibidir və nə qədər partiyanın üzü var orada.
Aydındır. Cənab Məmməd Əlizadə, demokratiya onun nəzəri əsasları və praktik tətbiqi barədə nə deyə bilərsiniz? Sizin demokratiya anlayışınız nəyi ehtiva edir? Hörmətlə Qurban Ələkbərov yazır bunu.
Gələr bizim partiyanın qərargahına Təbriz 92-də. Mən ona bu məsələlərlə bağlı geniş şəkildə fikir mübadiləsi apararıq.
Və mərclə bağlı bir dinləyici yazır, Hacı adlı dinləyici yazır ki, imzamı da qoyuram, telefonumu da verirəm. Əyalət demirəm, Bakının mərkəz küçəsinə indicə çıxa bilərəm və soruşa bilərəm. 15 nəfər sizi və sizin partiyanı tanısa, mərc şərtlərimiz hələ də qüvvədədir.
Boş cəfəngiyyə tanışır o.
Tanışır, eləmi? Aydındır. Və dinləyicilərdən yenə suallar var. Təbriz Bədirov zəngilib prodüserimizdə sual deyir ki, Təbriz Bədirov deyir ki, Masallı rayonundayım, istənilən vaxt gələ bilərlər, istəsə telefonumu da verim, görünür sizin partiyanın
Masallı partiyanın üzvüdür.
Görünür, belə çıxır.
Partiyanın üzvü orada kifayət qədər özdə bilirlər ki, orada bizim 5000-dən artıq partiyanın üzvü vardı. Zəfər də partiyanın sədridir, yaxşı da tanıyır.
Və SMS-i yazıb. Masallı rayonundayım, istənilən vaxt gələ bilərsiniz, istəsəniz telefonumu da verim.
Gedin, belə düz deyir.
Bəs niyə seçkilərə Yeni Azərbaycan partiyasından qıraqda qalanları, yəni siyahıya düşməyənləri ilə gedirsiniz, Eldəniz yazır bu sualı.
Elə bir şey yoxdur.
Belə bir şey yoxdur. Və doğrudurmu ki, Əli Əlirzayev sizin partiyanın namizədi olacaq?
Ola bilər.
Ola bilər, yoxsa artıq baş verib? Və bu, yəni Yeni Azərbaycan partiyasının idarə heyətinin üzvüdür.
Mən bayaqları dedim ki, bizim partiyada qeyd etdiyim, ehtiva elədiyim yolumuz Haqq yolu, Heydər Əliyev yolu və hansı şəxsiyyətlər özünə ehtiva eləyir, həmişə də qapımız açıqdır. Bu günləri də bu düşüncə ilə hansı, bizim Hərəkətçilər Birliyindən də, Azərbaycan Hərəkətçilər Birliyindən də 3 nəfər namizədimiz var. gəliblər, mən namizədliyin irəli sürmüşəm. Baxmayaraq, həmin dairələrdən DDP-çilərdir, mən onları kənara çəkdim, bunların namizədliyini irəli sürdüm. Və bu günlərdə müraciət eləyən olacaqsa, Azərbaycan üçün, Azərbaycanda haqqı olan insan, fikir və düşüncə, mənəviyyatca zəngin olan insan olacaqsa, böyük məmnuniyyətlə mən ona da üstünlük verib namizədliyini irəli sürərəm.
Hə, bu Təbriz Bədirov sizə mərci ilk təklif eləyən adam idi. 13001-ci üzv olmağa hazır olan adam idi. Əgər sizi partiyanın 100 nəfərdən onu tanısa. Belə bir. Salam Azadlıq, Məmməd bəy yaltaqlıqla kariyera qurmaq olar, amma bu uzun ömürlü olmayacaq. Zakir yazır bunu. Dinləyicilər xeyli ismarış yazırlar, amma artıq 3 dəqiqə qalıb və mən Məmməd bəy sizə imkan vermək istəyirəm ki, siz bəlkə perspektivləriniz barədə danışasınız. Sizcə neçə yerə ümidlisiniz parlamentdə? Neçə yeri udacağınıza ümidlisiniz və sizcə parlamentdə sizin təkliflərinizi əgər Yeni Azərbaycan Partiyası çoxluq olarsa eşitməyə hazır olacaq mı?
Əvvəla onu deyim ki, biz mübarizəyə qatılmışıq 76 namizədlə. Mən istəməzdim ki, partiyanın namizədlərinin ürəyində, qəlbində bir şübhə yaradam. Ona görə də neçə yer qazanacaq bu məsələnin gedişəti deyil. Əsas məqsədimiz partiyada namizədliyi irəli sürən insanlar da çox gözəl bilir ki, qoyduğumuz məqsəd ondan ibarət ki, Azərbaycanda sivil demokratik vətəndaş cəmiyyəti qurulsun. Azərbaycanda demokratik seçkilər keçirilsin. Demokratik seçkilər keçiriləcəksə, biz seçkilərin nəticələrini...
İnanırsınız mı buna ki, bu belə olacaq?
Demokratik seçkilər keçirilərsə, Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyası seçkilərin nəticələrini tanıyacaq. Saxtalaşdırılacaqsa Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyası seçkilərin nəticələrini tanımayacaq. Siz bunun şahidi olacaqsınız.
İndiyə kimi necə olub sizcə? Olub mu demokratik seçkilər və saxtalaşdırma olub mu indiyə kimi seçkilərdə?
Seçkilərdə saxtalaşdırma hansı faktla biz ortalığa
gəlirik? Olub mu indiyə kimi? Mən soruşuram.
İndi siz indi dünənlə danışmayaq. Biz bugündən danışaq.
Sualını da verin.
Bugün seçkiyə gedirik. Siz bugün...
Mən üçün maraqlıdır. Siz saxtakarlığa saxtakarlıq deymişsiniz mi indiyə kimi?
Mən sizə bir dənə fikir deyim ki, bax, bugün biz seçkiyə gedirik. Əhalinin neçə faizi siyasiləşibdir?
Bilmirəm.
Bilmək lazım. Bu çox vacib şərtdir. Əgər cəmiyyətdə bu günləri partiyalaşma, siyasiləşmə 18% təşkil eləyirsə, 18%
siyasiləşmə. Amma bu 18%-in içində o sizin o 130 mindən daxil deyil,
500 min,
deyil,
üstəgəl 130 min, yəni, üstəgəl
500
min
və 130 min haqqında
üstəgəl yine bir 200 min müxalifətdə olan qüvvələr hamısını nəzərdə tuturam. 4 milyon 800 min səs vermək hüququna malik olan insan var. 4 milyon 800 min, 700 min insan var. Mən bundan danışıram.
Yəni, demək siz aşağıdır.
Çox həddindən artıq aşağıdır. Ona görə də burada bəzən partiyamızın... Mən indi sizə bir dənə sual ortalığa çıxıb, bir dəqiqə bitirirəm. Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyasının elə rayonlar var ki, 500 nəfər üzvü var. Bununla nə deputat keçirə bilərəm mən?
Aydındır. Təşəkkür edirəm Məmməd bəy gəldiyiniz üçün. Təşəkkür edirəm Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyasının sədri Məmməd Əlizadə idi qonağımız. Onu ikinci iqtidar partiyasının sədri adlandırırlar, amma özü bu fikirlə razı deyil. Deyir ki, mən sadəcə hakimiyyət yönlü partiyam. Və əziz dinləyicilər, bazar ertəsi eşidilənə dək. Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.